Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Dacă în emisiunea de săptămâna trecută v-am adus un invitat special și anume pe Vișinel Balan, astăzi vreau să îl avem din nou alături de noi la Lecția de Viață, însă de această dată vreau să vorbim despre ceea ce lucrează el în prezent. Săptămâna trecută vorbeam despre omul dincolo de mască, ceea ce se vede dincolo de mască. Spun din nou un bun venit la Lecția de Viață, Vișinel.
Mulțumesc mult, la fel, și vă mulțumesc că m-ați reinvitat.
Dacă am aflat cine este în spatele măștii pe care noi o vedem de fiecare dată, un tânăr cu zâmbetul mereu pe buze, și am descoperit că viața ta, istoria ta nu a fost tocmai una roz, una ușoară, să spunem așa, ci chiar ai avut o viață destul de grea, vreau să le amintim puțin prietenilor noștri sau poate celor care nu au reușit să prindă emisiunea de săptămâna trecută, să le trecem puțin în revistă despre povestea ta. Spuneam că tu ai fost încă de la 2 luni dus în...
Smuls din brațele mamei.
Smuls din brațele mamei, datorită condițiilor financiare precare.
De trai, da, absolut, absolut.
Erați 13 frați și toți ați fost...
Eram al 13-lea, într-adevăr.
Toți ați fost luați în
centre. De fapt, dacă au fost mai multe centre, oricum, nu au fost luați în ziua în care m-au luat pe mine. I-au fost dați în centre fiecare la fel de mic. Nu a fost o regulă când s-a născut Vișinel, îi dăm pe toți. Nu, ei au fost de-a lungul timpului dați în centre. E adevărat, pe mine au vrut să mă păstreze acasă.
Erai ultimul și probabil că de asta.
Da.
Știi ce nu am vorbit în emisiunea de săptămâna trecută? Dacă tu ai luat legătura cu frații tăi.
Da, nu pot să zic că am luat, fiindcă au venit ei.
Deci îi cunoști pe toți?
Îi cunosc pe toți, mai puțin 4 care au murit în centre.
Au murit
mai în suntem centre. 9 în viață.
Am înțeles. Ți-ai cunoscut părinții? La ce vârstă?
Păi, cu sprijinul unui frate, Sorin, mi-am cunoscut și părinții la vârsta de tot așa 10-11 ani.
Când ți-ai dat seama că bine când că am fost dat într-un centru, că altfel viața mea era poate...
Eram un simpatic cioban la 28 de ani astăzi.
Am înțeles mulți înainte. Vorbeam în emisiunea de săptămâna trecută de felul în care ai fost tratat în casa de copii, de abuzurile care se făceau în vremea respectivă și poate că unele mai continuă și astăzi. Ne vorbeai de faptul că nu ai mai rezistat și ai fugit din centru.
Absolut.
Te-ai întors pentru că îți doreai să continui studiile și considerai tu că singura soluție pentru a reuși în viață este să te întorci acolo pentru că există posibilitatea de a merge la școală. O perioadă ai fost la mănăstire unde, să spunem, ai luat contact cu Dumnezeu, unde ai început să înțelegi puțin ce înseamnă viața spirituală. Atunci ai cunoscut puțin ce înseamnă să trăiești într-un alt mediu, pentru că până atunci tu nu văzusei altceva decât centrul.
Centrul și strada.
Și strada.
Am trăit în gări.
Ai fost pe stradă.
Da.
Ai cerșit pe stradă.
Da, da.
Să înțeleg că scopul tău pentru care ai mers la cerșit era acela de a strânge bani pentru școală? Pentru
Nu, să mănânc.
Doar pentru mâncare?
Da.
După ce ai fugit din centru?
Da. Vreau să mănânc și să-mi cumpăr o cutie de turbo. Îmi plăceau gumele turbo. Și nu-mi plăcea să cumpăr una sau două, îmi plăcea câte o cutie, fiindcă îmi plăceau...
Baxul.
Da, baxul, fiindcă îmi plăceau acțipildurile.
Ca toți copiii, de altfel. Da. Te-ai întors în centru, unde ai suportat din nou abuzuri, unde ai fost din nou supus unui tratament nu tocmai prietenos, unde ai putut să vezi ce se întâmplă și cu colegii tăi, cei care au trăit acolo alături de tine. Unii spuneai că s-au sinucis, la fel din cauza situației în care trăiați acolo?
Acum depinde. Foarte mulți dintre ei erau bolnavi de sida, boli pe care le-a preluat din spital.
Nu și... pentru că ei fuseseră acolo aduși cu astfel de boli.
Nu, nu. Foarte mulți dintre colegi au murit pentru că au preluat bolile din spitalele românești.
Și cei care s-au sinucis?
Cei care s-au sinucis nu s-au sinucis din cauza unei anumite boli, ci efectiv cred că era, putem vorbi de o boală la nivel emoțional, fiindcă sunt anumite frustrări, anumite vulnerabilități nevindecate și except în colegul meu s-a sinucis tocmai pe fondul, n-a reușit să-și
să
răspundă.
Treacă puțin peste ceea ce s-a întâmplat. Este foarte greu, e adevărat, este foarte greu să fii copil și să-ți dai seama că nu ai niciun rost în viață, că nu ai niciun viitor, că tot ceea ce îți imaginezi tu sau dacă poți să-ți imaginezi, pentru că fiind într-un astfel de loc, nici nu cred că poți să te dezvolți atât de bine pe cât un alt tânăr care are acces, să spunem, la internet, acces la tot felul de cărți, unde deja imaginația se dezvoltă și poate să vadă altfel lucrurile.
Păi, sistemul oricum nu ți-a asigurat această șansă. Sistemul îți oferea doar oportunitatea de a primi 3 mese pe zi și un loc unde să dormi. Dar dacă vorbim de dezvoltare personală,
nu
de educație, nu. Singura educație era educația prin violență, în care trebuia să înveți cu ciomagul sau cu arătătorul sau cu varga, dar nu-ți mai era de învățat, fiindcă băceai până ți-ți dădeai plămânii din tine. Oricum primeai bătaie până te opreai, adică se dădea în tine până reușeai tu să te abții. Asta era educația în sistemul de protecție. Astăzi e ceva mai diferit, însă abuzuri sunt în continuare. Copiii ne semnalează foarte multe abuzuri. Nu facem față la câte sesizări sunt. Tratăm superficial relația copilului și nu întâmplător, la un moment dat, descoperim că el nu reușește sau descoperim că el este antisocial, devine vulnerabil sau devine agresiv, pentru că noi ca sistem îl transformăm într-un antisocial, într-un agresor, pentru că el trebuie într-un fel să ia pe cineva de ureche că a ajuns așa.
Știi ce este interesant? Este interesant faptul că tu începi să te identifici puțin cu sistemul și să vorbești de lucrul acesta. Noi ca sistem nu îi ajutăm, noi ca sistem nu facem absolut nimic. Și lucrul acesta nu îl poate face decât unul care a trecut pe acolo și care a văzut ce înseamnă să trăiești în condițiile respective. Pentru că este foarte ușor să te așezi la birou și să-ți tragi laptopul în față și să începi să dai directive și să spui la centrul de plasament numărul X din sectorul cutare sunt atâția copii, au ce mânca? Au cu ce să se îmbrace? Mai avem o organizație care a venit și ne-a făcut ceva donații acolo, este totul în regulă. Bun, trecem mai departe. Pe nimeni nu interesează, aș putea spune, nu știu, cam așa văd eu tablou.
Nu, așa este și da, nu interesează pe absolut nimeni. Totul este la nivel de filtru, ei sunt niște cifre, că vorbeam și
în emisiunea de săptămâna trecută.
Așa. Da. Ei sunt niște cifre, tu vii să faci un gest, vrei să te implici emoțional și rămâi oripilat, rămâi șocat de rigiditatea unui sistem în relația cu tine în care tu vrei să faci ceva. Ei, gândește-te că ceea ce vezi e doar o proiecție a sincerității acelui sistem, privire la persoana ta, dar gândește ce se întâmplă în relația directă cu ei, unde ei știu cel mai bine ce se întâmplă.
Apropo de lucrul acesta, am mai spus-o prietenilor noștri care ne urmăresc astăzi, dar vreau să ți-o spun și ție. În iarna trecută am fost invitată de un prieten să mergem împreună la un centru cu copii. Nu mi s-a spus ce fel de copii, nu mi s-a spus nimic. A zis, băi, hai, mergem să ducem ceva jucării copiilor de acolo. Și am fost foarte încântată de idee, zic, hai să mergem. Era pentru prima oară când intram într-un centru de genul acesta. Când am intrat, am avut un șoc. Copiii erau bolnavi de autism. Prietenii mei nu mi-au spus înainte de lucrul acesta. Și 2 ore am stat acolo, în centru, timp în care o fetiță, efectiv, a fost, nu știu să-ți explic, ca un scai lipită de mine. Mă ținea în brațe. 2 ore am stat ținută în brațe de fetița aceea, care era destul de mare, era cam cât mine, așa, de înaltă. Și îmi spunea directoarea de acolo, dacă vedeți că are ceva, pentru că ei sunt foarte violenți, mai au porniri de genul acesta, să-mi spuneți. Nu am zis absolut nimic. fetița respectivă. Nu a făcut absolut nimic decât să mă țină în brațe. Și atunci mi-am dat seama că sunt copii care au nevoie de afecțiune, sunt copii care suferă după chestia asta.
Păi am nu putea au așa
spune,
ceva.
Exact, am putea spune că un copil care nu a cunoscut ce înseamnă afecțiunea, poate că nu simte nevoie, dar nu e adevărat.
Au nevoie, până și un adult are nevoie de afecțiune, cu atât mai mult un copil. Și dacă el ajunge să devină violent sau să protesteze într-un fel, el n-are nicio vină. Este forma lui de protecție. Este modul lui de a
se apăra,
solicita și de a cere ajutor. Iar noi, efectiv, ignorăm. Și bine ai sezizat tu că mă includ în sistem. Am senzația că nu reușesc să fac atât de multe, deși îmi doresc foarte mult, dar efectiv nu sunt lăsat. Adică există o ușă care mi se închide și mi se închide cu mare plăcere.
Haideți să mai reamintim puțin celor care nu ne-au ascultat în emisiunea de săptămâna trecută faptul că tu, cu greu, să spunem așa, ți-ai terminat liceul în condițiile date la vremea respectivă, ai urmat două facultăți, facultatea de drept, facultatea de teatru, un master
în științe penale și un master care acum se finalizează în grupuri de risc, servicii sociale de suport, și mă pregătesc de doctorat.
Și te pregătești de doctorat, iar în prezent lucrez la Ministerul Tineretului și Sportului.
Și la Asociația de Sănă în Viitorul Tău, unde coordonez diferite programe, proiecte în care sunt implicați tineri din sistemul de protecție a copilului. E adevărat că în marile proiecte ale noastre sunt implicați copii tineri din sistemul privat, fiindcă sistemul de stat nu mai este interesat să lucreze cu noi, pe motiv că am făcut prea multe sesizări, am făcut prea multe recomandări și am sesizat prea multe abuzuri. Și atunci nu ni se mai răspunde la nicio solicitare de colaborare în acest sens.
Nu ți se pare că ești oarecum Ilie care strigă în pustie?
Nu. Anul trecut am fost într-o cercetare în care vreau să prezint sistemul, în primul rând, efectele dezastruoase ale dezinstituționalizării în România și efectele dezastruoase ale nepregătirii copiilor, tinerilor, pentru ceea ce înseamnă o viață independentă. Și am ajuns la Brăila, unde doamna director în primă instanță ne-a dat afară. Voluntarii mei au fost dați afară și am rămas eu, dânsa și copiii și o doamnă educatoare, probabil. Dânsa a zis atât, vișinel, tu ești unul singur. Noi suntem o armată. Nu o să reușești.
Exact ce spuneam eu.
Anul acesta nu mai sunt unul singur. Asta se întâmplă anul trecut, declarația doamnei director. Anul acesta nu mai sunt unul singur. Sunt alături de o armată. Am pus bazele Consiliului Tinerilor Instituționalizați din România, unde avem un consiliu director în București, avem structuri teritoriale în cel puțin 24 de județe cu coordonatori locali. Toți sunt tineri din centre. E adevărat că astăzi trăiesc diferite șocuri pentru că mesajul și felul în care se accelerează informația de la copii către mine este mult mai puternic și mult mai rapidă și îmi dau seama că nu fac față, plus că ei, pentru prima dată când fac parte dintr-o structură și se implică într-o structură și până o înțeleg, e adevărat, avantajul pentru care astăzi există Consiliul Tinerilor Instituționalizați se datorează celor de la București care reușesc să se mobilizeze, să se organizeze în sensul ăsta. Și proiectul Consiliul Tinerilor Instituționalizați există în urma proiectului Eu, Tu, El, Ea, Noi ne reprezentăm, în care am pus accent, am avut întâlniri copii din centre, din mai multe județe.
Ți s-a dat posibilitatea aceasta? Să intri în contact cu copii?
E foarte interesant.
Că bănuiesc că la o adică, după declarația doamnei director, aș putea spune că ți se închid ușile în față de multe
ori.
Păi
am trimis de pe altă organizație.
Am trimis pe la Suceava. Mai pe la
Suceava. Da, ideea este că dacă vrei să faci un bine, nu poți să-mi interzici să fac un bine. Și până la urmă, cum tot eu m-am deplasat în centre și am avut întâlnirile cu copii.
Este binele pe care îl vezi tu, nu și pe care îl văd ei.
Într-o tot. Păi oricum ei au fost foarte deranjați că am instigat copiii. Că cum să le zic eu că este interzis să confiși telefoane sau cum să spun eu că este interzis din partea personalului să nu-i mai lase pe copii în afara centrului. Zic, da, doamne, este interzis. citiți, când ați dat un concurs pentru a ocupa funcția, postul pe care îl dețineți în acest moment, în legea 272 spune foarte clar, legea privind protecția și promovarea drepturilor copilului, spune foarte clar, dacă dumneavoastră aveți reguli interne care încalcă legea, este foarte grav.
Eu, și atunci părerea am instigat mea, copiii. Nu mă pricep foarte bine. Tu știi mai bine că ai terminat dreptul, dar mă gândesc că mai presus de lege nu există niciun regulament intern.
Ba da, la legea speciului există regulamentele interne.
A, că așa vor
da, absolut. Dânsii. Și noi când facem sesizare la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului, ne spun că există autonomie locală.
Stat în stat.
Exact, exact așa cum... Expresia pe care mi-ai dat-o tu în acest moment, așa mi-a transmis-o președintele Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție. Da. De exemplu, la sectorul 2, unde vreau să candidez, unde mâine o să mă duc la examen, efectiv avem de-a face cu stat în stat. Și cu riscul, oricum sunt conștient că nu o să iau examen, nu sunt conștient că nu o să devin șeful acelui centru. Cu siguranță, nu doar că mi-aș oferi toată energia și toată vocația pentru a crea acea schimbare pe care o văd din perspectiva și viziunea mea, fiindcă, na, la stat posturile sunt date și se fac aia. Dar nu renunț nicio secundă să candidez, în speranța că într-o zi niște oameni
se vor seziza.
Exact, și își vor da seama că, băi, hai să încercăm să facem ceva. Am încercat chiar la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului. N-am reușit. Am încercat acum, am depus actele la chiar un grup de tineri din Consiliu și din afară. Au făcut o solicitare către primul ministru și către ministrul muncii în vederea găsirii unei soluții ca eu să intru în autoritate și să pot face o schimbare în sistemul de protecție. Eu mi-am luat angajament că dacă este în viața asta să ocup o funcție de conducere la autoritate, să merg, să trăiesc experiența în care voi redormi, ca să nu zic voi dormi, voi redormi, voi retrăi și voi asculta fiecare copil, voi merge în fiecare centru și cât mi este dat, o lună, două, până mă dau afară, nu voi sta nicio zi în București, voi asculta fiecare copil, fiecare personal și fiecare ONG care este implicat în procesul de dezvoltare a acestor copii. M-am săturat să văd genul de activități sau de reforme legislative făcute la un hotel în Sinaia sau făcute la hoteluri de 4-5 stele în București. Legea nu poți să o faci stând la hotel, cum ai spus, la un birou. Nu.
Trebuie să o faci pe teren.
Pe teren. Trebuie să te consulți. Trebuie să vezi exact ce se întâmplă. Trebuie să asculți copilul care este victima unui sistem, pentru care tu n-ai gândit nicio soluție pentru el.
Îmi place foarte mult felul în care tu te adresezi celor care sunt defavorizați din punctul acesta de vedere și tu îi numești copii. Doamna director, unde eu am fost în vizită la centrul respectiv, spuneau beneficiarii. De ce sunt beneficiari? Doar pentru că au cele 3 mese de care spuneai și tu.
Păi așa îi privește sistemul.
În emisiunea de săptămâna trecută au unde să doarmă și au masă, sunt beneficiari.
Da, așa scrie și în lege. Deși învățând pentru examenul...
Deci faptul că eu spuneam că erați considerați niște numere, nu era tocmai o idee deplasată.
Nu, e foarte corectă, fiindcă beneficiar asta aici duce. Adică oricum el nu mă vede ca un copil. El mă vede ca un număr care beneficia de niște servicii. Și asta nu e valabil doar pentru copii din centre. În general, noi toți suntem priviți așa de către sistem. Noi toți oamenii. Și asta pentru că am permis să se întâmple asta. Eu am zis că nu voi permite și voi încerca să am o altă abordare în relația atât cu sistemul cât și în relația directă copiii. Ei trebuie să se simtă bine și trebuie să trăiască frumos și cred în ideea că orice copil, atât în țară, oriunde am fi, trebuie să creadă într-o poveste și trebuie să fie construită povestea și viața lui, copilăria lui, trebuie să fie creionată într-o poveste, nu în realitatea pe care o trăim noi adulții.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. revenit în studio, iar alături de mine este Vișinel Balan. Discuția noastră este despre ce vrei tu să faci în momentul acesta. Ai plecat de acolo și ceea ce îmi place să spun e că niciodată nu uiți de unde pleci. Și asta tu vrei să ne demonstrezi, că nu vrei să fii pasiv față de ceea ce se întâmplă și față de ceea ce a rămas în spatele tău, în centrele de plasament, cum sunt numite acum, pe vremuri, case de copii. Și tu vrei să dai, să spunem, posibilitatea copiilor să viseze. Vrei să dai posibilitatea să aibă o șansă la viață.
O șansă la viață și mai mult să le fie respectate drepturile, să fie conștienți de drepturile pe care le au și de responsabilități, fiindcă orice drept are și o responsabilitate.
Vișinel, dar nu ți s-a întâmplat niciodată să primești răspunsuri? E frumos ceea ce spui tu, este ideal ceea ce spui tu, numai că personalul pe care noi îl avem este foarte limitat, este foarte mic ca număr în comparație cu marea masă de copii ce necesită dragoste.
Da, nu, mi s-a mai spus pe lângă cele spuse de tine, mă distrează că în permanent când discut cu reprezentanții direcțiilor de protecție a copilului, îmi invocă salarii mici. Dar cine te obligă, domnule, să stai acolo? De ce trebuie să condamni un copil nevinovat că a ajuns acolo pentru că tu ai salariu mic?
Da, asta nu o înțeleg nici eu. De ce să te răzbun pe copilul respectiv?
Eu cunosc tineri care fie termină o facultate de asistență socială sau sunt studenți și vor să lucreze în sistem și există o voință și o dorință de a schimba și de a face lucruri faine, frumoase pentru copii, încât ei nu pot să intre, pentru că este mult mai ușor când ai un control politic să o pui pe doamna X, pe mătușa X, fiindcă dacă faci un screening în orice direcție de protecție a copilului, o să descoperi acest lucru. Sistemul de nepotisme, dar nu ne interesează vulnerabilitatea, nu ne interesează trauma, nu ne interesează șocul prin care un copil trece sau a trecut. Există ordinul 14/2007 privind deprinderile de viață independentă. Adică standardele minime obligatorii privind deprindere de viață independente și acolo, la fel, sunt niște filozofii frumoase. E o filozofie frumoasă despre cum să pregătești copilul pentru o viață independentă.
Cu alte cuvinte, teoria aia sună bine.
Foarte bine, foarte bine. Deci am citit-o și zic, mamă, ce frumos este. Ba chiar acolo se vorbește de un personal implicat emoțional. Pentru mine a fost un șoc. Acolo se vorbește de un personal empatic. Păi nu există așa ceva.
Ceea ce tu nu ai simțit.
Nu. Nu, nu există. Păi mie când îmi plânge tânărul când povestește doamna m-a luat și m-a dat capă de pereți sau domnul m-a luat și m-a molestat sau cazurile sunt foarte multe. Eu ce pot să-i spun? Ba, bine, și care-i problema? Asta este reacția sistemului. Da, și care este problema? O să vedem ce putem face. Nu. Noi trebuie să reușim să fim empatici, să vedem cum putem să-l ajutăm, fiindcă el dezvoltă o traumă și pe aia, peste 10 ani te întreb de ce el este antisocial, de ce refuză comunicarea, de ce devine agresiv când vrei să intri în interiorul lui. Pentru că sistemul asta face, dezvoltă tineri vulnerabili, dezvoltă oameni frustrați. Și e firesc să devii frustrat, fiindcă nimeni nu te ascultă, nimeni nu vorbește cu tine. Și copiii au nevoie să fie ascultați.
Cu alte cuvinte, tu îmi creionezi acum o imagine care seamănă mai mult cu un loc unde sunt ținuți ca animalele copiii. Nimeni nu vorbește cu ei, pe nimeni nu interesează dacă copilul acela are vreun sentiment, vreun simțământ, vreo nevoie.
Să știi că animalul ai tendința să-l mai mângâi. Deci ai zis prea mult animal, nu știu. Cred că trebuie ceva mult mai... Animalul deseori beneficiază de afecțiunea noastră umană. E rar, copiii dar beneficiază. Ei, copiii de acolo nu beneficiază.
E dureros ce spui. Pentru că de multe ori suntem tentați să ne uităm la viața noastră și să ne văietăm de nimicuri și să ne plângem de diverse lucruri, că afară plouă sau că nu știu ce s-a mai întâmplat și nu ne dăm seama că dincolo există o altă viață pe care noi nu o cunoaștem. O altă viață și este viață. Pentru că la cum mi-o descrii tu acum și la cum mi-ai povestit în emisiunea de săptămâna trecută de felul în care sunt copiii tratați, am putea spune că aia nu este copilărie, aia nu este viață și totuși este viața lor. A fost viața ta.
Da, este viață și cred că ceea ce experimentăm sau ceea ce trăim este viața din perspectiva și proiecția pe care o vedem noi, fiindcă asta experimentăm. Viața este ceea ce experimentezi. Și până la urmă copilul, ceea ce trăiește, ceea ce experimentează, asta este proiecția lui despre viața. Fie că unii o trăiesc numai cu zâmbet, alții o trăiesc numai în lacrimi, până la urmă este ceea ce oferă comunitatea sau ceea ce oferă un cadru, un sistem. În cazul unui copil instituționalizat, lucrurile sunt deseori mai triste. Sunt și în familie, când vorbim de abuzuri sau rele tratamente aplicate minorului. Dar cu atât mai mult când ai pretenția ca un sistem să te protejeze.
Adică, cu alte cuvinte, sistemul vine și ia copilul dintr-o familie pentru că este supus unui abuz în familia respectivă și
l-aduce aduce alte
exact,
abuzuri.
Și da, l-aduce într-un sistem cu mai multe abuzuri.
Da. Și pe aia părintele încearcă să-și revendice copilul pentru că
și
a fost...
nu mai poate.
Nu mai poate. Sau poate, dar cu zeci de mii de procese și nebunii, cu stres și cu... Na, până la urmă, părintele renunță. Ajunge să renunțe la propriul copil.
Stăteam de vorbă cu cineva care lucrează în sistemul acesta, asistență socială, și îmi spunea un lucru la fel, care m-a uimit. Cu ceva vreme în urmă, am lucrat la o emisiune pentru copii și cu copii care se chema Vreau să cânt. Cu emisiunea respectivă, noi mergeam din oraș în oraș, copiii veneau și cântau. Și am avut posibilitatea să cunosc foarte mulți copii. Bineînțeles că marea majoritate a copiilor erau cei care proveneau din familii organizate și era tot ok. Însă am întâlnit și am avut copii care erau luați în plasament de anumite familii. Și am cunoscut prin această ocazie o familie din Botoșan, dacă mi-aduc aminte, aveau 5 copii luați în plasament. Familia respectivă avea proprii copii, au crescut copiii lor, fiecare și-a făcut un rost în viață, s-au căsătorit și ei au rămas și au tot luat copiii în plasament. Și pe 2 dintre copii, chiar de fapt 3, i-am cunoscut că au venit la festivalul Vreau să cânt și chiar au excelat în domeniu și au fost la gala Vreau să cânt. La final de an adunam eu pe cei mai buni copii din toată țara, din 600-700 adunam 40 de copii, să spunem. Și copiii aceștia au fost acolo și stăteam de vorbă cu Ricardo, așa îl chema pe băiețelul luat în plasament, și îmi spunea Ricardo: am crescut în centru până când o mămică cu suflet a venit și m-a luat și a spus: de astăzi tu vei fi copilul meu. El nu era înfiat, era doar luat în plasament. Și pe moment n-am înțeles expresia lui o mămică cu suflet. Dar povestindu-mi tu acum despre ceea ce se întâmplă în centre, dincolo de ușa aia pe care o vedem noi acolo, îmi dau seama că oamenii care lucrează acolo de multe ori sunt lipsiți de suflet, așa cum spuneam.
Probabil respectă un contract. Când în unele contracte mai apare în contractul de muncă să nu fii implicat emoțional.
Să nu te atașezi prea mult de copiii care sunt acolo. Iarăși mi s-a părut dubioasă ideea că sunt foarte mulți copii ce ajung în centre. Tu spuneai că la 2 luni ai fost dus într-o creșă. Am înțeles că sistemul oferă posibilitatea ca bebelușii să fie duși în familii de plasament, să fie luați de o mămică maternală, de o asistentă maternală.
Sau familie extinsă, se încurajează pe familie extinsă.
Ei, și copilul respectiv este lăsat până când începe să se descurce singur, să spunem 3-4 ani, până când nu mai are nevoie să îi se schimbe hăinuțele și așa mai departe. După care sunt smulși din familia respectivă și aduși înapoi în centru. Iarăși mi se pare horror lucrul acesta.
Da, lucrurile acolo sunt oricum dificile. Oricum, asistența maternală este puțin mai delicată și spun asta pentru că nu doar la cei de 3-4 ani, dar se întâmplă și la cei de, 14-15 ani și sunt aduși, readuși în sistemul de protecție. Traumele și experiența pe care o trăiește un copil după ce este rupt de familie este șocantă.
Asta zic și eu.
Întâmplător, am trăit experiența anul trecut cu tinerii de la Craiova. Cei 2 care s-au sinucis pentru că au fost efectiv smulși de la asistentul maternal.
Câți ani aveau copii?
14-15 ani.
Și au crescut în familia respectivă,
după care sistemul
i-a luat înapoi.
Da.
Și s-au sinucis copiii.
Da, anul trecut. Eu am întâlnit asta și la Iași. La Iași copiii erau revoltați pe asistentul maternal pentru că e abandonat.
Eu am auzit de cazuri când asistentul maternal n-a mai putut fi lăsat să-i țină.
Ca să ia pe cei mici.
Exact. Ia una, vrei în continuare să ții un copil? Uite, să mai dăm încă un bebeluș. Să-i dăm
pe cei
bebeluș.
Mici. Fiindcă interesul lor este cei mici să nu ajungă în sistemul public de stat. Și atunci, ca să nu ajungă, fiindcă noua lege spune foarte clar, până în 3 ani nu trebuie să fie în sistemul de centre de plasament, centre rezidențiale.
Până la ce vârstă poate să fie ținut un copil la un asistent maternal? Sau asta depinde de zonă, depinde de sistemul de acolo?
Legea spune foarte clar, până la 18 ani, cu posibilitatea prelungirii măsurii de protecție, dacă tânărul solicită în acest sens.
Păi, și atunci, de ce există studiile, cazuri când copiii sunt luați de acolo?
Păi, trebuie liberat locul ca să vină unul mic. Fiindcă, probabil, asistentul maternal spune că nu-și permite să aibă grijă de 2-3. Că până la urmă și omul ăla își face niște calcule financiare. Și el când renunță, eu sunt sigur că dacă direcția de protecție, adică direcția le spune, uite, poți să-l păstrezi, dar noi să mai dăm unul sau doi. Trebuie să te descurci. Dacă nu-ți convine, îți încetează contractul. Cam la nivelul ăsta este relația. Se merge foarte mult pe intimidare. Și atunci asistentul maternal, ca să nu-și piardă contractul de muncă, spune, ok, returnez pe cel mare și primesc pe cei doi mici.
Tot prin cadrul emisiunii am cunoscut familia Nădășan de la Târgu Mureș. La fel, aveau o fetiță luată în plasament. S-au atașat foarte mult de fetiță și mi-au povestit câte demersuri au putut să facă pentru a reuși să o înfieze pe Cristina, pe fetiță. Pentru că nu îi se dădea voie. Și au mers, au spus, măi, nu are pe nimeni, nimeni nu o revendică, nimeni nu vrea copilul acesta. De ce nu mi-l dai mie? Într-un final au reușit să o înfieze pe Cristina și de asemenea au mai luat încă un copil în plasament pe care după 2 ani l-au înfiat și pe acel copil, pentru că au spus nu putem să-i abandonăm, nu putem să-i creștem până la o anumită vârstă și apoi să-i lăsăm înapoi.
Da, încă legislația adopției încă este deficitară din punctul meu de vedere. Eu nu sunt de acord să aștepți până la ruda de gradul 4 să-ți dea ok-ul pentru ca tu să poți adopta un copil. Cred că până în gradul 2 e maxim din punctul meu de vedere. Până la urmă, interesul superior al copilului unde este?
Asta nu înțeleg nici eu. Statul ce vrea? Vrea ca copiii aceștia să se dezvolte sau... Adică mi-ar fi mult mai ușor să înlesnez legea aceasta de a da spre adopție copiii dacă familiile respective corespund.
Nu, statul vrea să existe și ca să existe sistemul de protecție a copilului, gândești soluții de genul ăsta, penibile, limitative, încât să poți să faci funcțional sistemul de protecție a copilului. E adevărat că sistemul de protecție a copilului este doar pe hârtie, fiindcă realitatea este crudă, adică din punctul meu de vedere nu există asistență socială în România, cum nu există protecția copilului în România. Faptul că dai 3 mese pe zi și un acoperiș, asta nu înseamnă protecție. Fiindcă tu, oricum îl distrugi pe acel copil, când ajunge să împlinească 18 ani, prin metodele, mecanismele, prin programele pe care le desfășori. De oricum îl distruge emoțional prin rigiditate, prin expresia și felul în care te comporți cu acel copil.
Și tratamentul la care este supus și toată perioada
respectivă. Și mai mult
rău
îi faci. Da. Și atunci, din punctul meu de vedere, sistemul este unul... Are un handicap, are o traumă. Sistemul în sine e o traumă. Și traumatizează pe alții. Dar de aia spuneam și vreau să revin la Consiliul Tinerilor Instituționalizați. Cred că acest Consiliu va reuși să performeze și să-i determine pe tine să se autoreprezinte în relația cu instituțiile publice, să devină o voce pentru ei în primul rând și să poată să facă ceva și să aducă în prim plan acele abuzuri și să reducă la minim abuzurile care sunt sau care urmează să aibă loc. Și asta în continuare și voi mulțumi de fiecare dată celor de la FDSC și Fondul pentru Inovare Civică, programul prin care am reușit să facem acest consiliu. Și cred că e foarte important să reușim noi să avem perspective în a interacționa și a lucra direct cu copilul. Motivul pentru care facem conferința Povestea Mea. În fiecare an facem conferința Povestea Mea, anul ăsta e ceva mai diferit, în care căutăm tineri care au trăit experiența instituționalizării și vin să le vorbească tinerilor, copiilor care sunt în sistem. Păi de aia de a-i motiva. Măi, uite, eu am reușit.
Am
și
trecut
tu ai
de
șansa.
Acolo, am
absolut.
Trăit ca și tine, am putut să fac față și tu poți.
Exact. Și credem foarte mult în asta. Și conferința Povestea Mea anul acesta se desfășoară pentru prima dată în mai multe județe. Până acum se desfășura doar în București. Anul ăsta, fiind la a treia ediție, facem în 7 județe. A avut loc la Cluj.
Foarte frumos.
A avut loc deja în București. Ne pregătim de Craiova, Olt, Vrancea, Bacău. Copiii au nevoie de modele. Au nevoie de repere. E adevărat că interacțiunea cu ei este foarte interesantă, fiindcă ei nu pot să vadă o proiecție de succes. De exemplu, discut cu ei și îmi spun, păi, tu chiar ai crescut în
nimeni
sistem?
Nu te recunoaște.
Nu.
Deci noi titlul emisiunii de săptămâna trecută l-am pus tocmai bine. Masca ce o ai tu mereu pusă în față. Și noi am vorbit de omul dincolo de mască.
E firesc să-mi pun o mască, fiindcă am suferit foarte mult. E normal să-mi protejez sufletul și inima. Pentru că oricât de mult iert și oricât de mult aș ignora anumite
totuși
tratamente,
nu, uiți că ai trăit
nu
pe pot acolo.
Să uit. Și atunci, de aici și această mască. E adevărat că masca pică în momentul în care este încălcată legea sau în momentul în care un copil suferă. Nu pot să tolerez. Am fost un copil de mic care lua bătaie pentru că permanent vorbea de aia nu e bine, aia nu e bine, aia nu e bine. Și când spuneam că aia nu e bine, aia nu e bine, pentru aia îmi luam bătaie.
De
mic am fost mai revoluționar.
De facultatea de drept, nu?
Nu, surprinzător, nu mi-am dorit să fac dreptul. Nu, visul meu a fost devin preot și sau să fac o facultate în științe politice. Dar și administrație publică, niciun caz drept, adică nu...
Haideți să mai luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră. Revenit în studio, iar alături de mine este Vișinel Balan. La lecția de viață, noi astăzi am avut foarte multe lucruri de învățat și nu numai astăzi, ci și în emisiunea de săptămâna trecută când ne-ai vorbit despre experiența ta și cu adevărat am văzut în tine un model de viață, un om care a avut puterea să își depășească limitele, să spunem așa, care nu s-a mulțumit cu puțin. Pentru că tendința noastră atât este... mă limitez acolo, asta e viața, nu pot mai mult, tu nu, ai luptat. Ești un model pentru tinerii care ne urmăresc astăzi, atât la Radio Vocea Speranței cât și la Speranța TV. Mi-ai vorbit despre proiectele tale pe care le ai în desfășurare, despre tot felul de lucruri pe care vrei să le faci pentru copiii care sunt încă în sistem, cei care au rămas acolo, cei care vin, pentru că nu putem să spunem
absolut
că sunt doar o parte, se va termina la 18 ani și gata, se vor elibera toate centrele și nu vor mai exista copii.
Visul meu este să se desfințeze toate până la sfârșitul anului, acum depinde, sau transferarea atribuțiilor către societatea civilă, ONG-uri și direcțiile de protecție a copilului,
făcute
să aibă doar rol de monitorizare și de plata prestațiilor serviciilor sociale realizate de către ONG-uri și transferul tuturor atribuțiilor către ONG-uri. Cred că pot face lucruri mult mai bune, mult mai vizibile și mult mai concentrate pe interesul superior al copilului. Și protecția copilului să existe doar la nivel de mecanism de monitorizare, atât post-instituționalizare cât și în momentul instituționalizării și de monitorizarea serviciilor pe care le oferă prestatorul de servicii.
Vișinel, spune-ne ce putem face noi? E drept că atunci când iei contact cu un om ca tine, atunci când începi să trăiești din ce a trăit el, pentru că vrând nevrând începi să simți cu omul respectiv, începi să te pui puțin în pielea lui și să vezi cam care au fost situațiile, condițiile în care a trăit. E greu, este inimaginabil la un moment dat, dar totuși, alături de tine, la lecția de viață, sunt foarte mulți prieteni. Toți cei care ne urmăresc acum sunt prietenii noștri și cu siguranță simt alături de tine și văd durerea din ochii tăi pentru tot ceea ce se întâmplă în sistemul acesta. Ce putem face noi efectiv? Cum ne putem implica noi? Știu că în 2013 tu ai fost numit voluntarul anului.
Da, cel mai activ. Probabil dacă aș candida în fiecare an, aș fi numită în fiecare an. Chiar ăsta a fost discursul meu în 2013 când m-au nominalizat niște tineri și m-am trezit după aia câștigătorul premiului, adică m-au premiat societatea civilă, adică Federația Volum. Am zis că nu voi mai candida. Probabil aș lua în fiecare an. Fiindcă nu pot să cuantific numărul de ore de voluntariat pe care le fac pentru ceea ce cred cel mai mult. Și legat de implicarea celor care ne urmăresc sau oricare altcineva, în primul rând, ce simte el să facă? Noi primim voluntari, primim oameni care sunt deschiși să-și ofere din timpul lor și să facă lucruri. Noi avem chiar un centru, se numește Centrul AdForce, unde lucrăm deja cu 15 tineri, copii instituționalizați. Mergem pe consolidarea deprinderilor de viață independentă, facem terapie prin teatru, dans, muzică și dezvoltare personală.
Spune-mi, există un număr de telefon unde cei care ne urmăresc acum ar putea să sune, să se intereseze cum să facă voluntariat? Mă refer acum la studenții care trec pe la emisiunea Lecția de Viață. Măcar perioada de vară, de vacanță, cât sunt liberi.
Intră pe vișinelbalan.ro sau pe desenamviitorul.ro, pot găsi cu încredere numărul, întotdeauna este public, sau pot să-l ofer fără probleme, 07 43 365 469. Răspund în orice moment, la orice oră, indiferent că e 3 dimineața, că e... Dacă nu răspund, dorm. Și dacă dorm profund, nu am ce să mai fac. De obicei răspund fiindcă au telefonul, dar se întâmplă să nu-l aud asta în funcție de gradul de oboseală. Dar răspund la orice oră.
Mă bucur foarte mult că te-am cunoscut. Mă bucur pentru că ai acceptat invitația mea și mă bucur și le mulțumesc prietenilor mei care mi-au vorbit despre tine. Marcela, Bianca, cele două fete care mi-au spus trebuie neapărat la lecția de viață să vină și Vișinel Balan. Mulțumesc. Pentru că avem foarte multe lucruri de învățat de la el. Cu adevărat, experiența ta de viață a fost una impresionantă. Și te mai aștept cu altă ocazie și la lecția de viață. Când mai ai timp, mai treci pe la noi.
Mulțumesc mult și numai de bine și vă aștept să fiți alături în orice acțiune.
Cu siguranță. Dragi prieteni, nu uitați. De multe ori avem tendința să ne plafonăm sau să ne mulțumim cu puțin și de ce nu să credem că asta e, atât pot. Nu, nu e așa. Vișinel ne-a arătat că se poate mai mult. Dacă el a răzbătut prin sistemul acesta care este destul de greu, dacă a trecut, să spunem așa, dintr-o viață care la un moment dat am putea să spunem nu este o viață pe care ar trebui să o ducă un copil și a luptat pentru a ajunge aici unde este în prezent, la Ministerul Tineretului și Sportului, implicat în atâtea proiecte, mă bucur foarte mult că este genul de om care vine și ne spune nu trebuie niciodată să uiți de unde ai plecat. Este momentul să te uiți în spate, pentru că acolo mai sunt oameni care au nevoie de ajutorul tău. Suntem la lecția de viață. Nu uitați că orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!